tekið fyrir 30. mál kirkjuþings tillaga til þingsályktunar að Akureyrar kirkja verði höfuðkirkja. Flutningsmenn eru Birgir Rafn Styrmisson, Sólveig Lára Guðmundsdóttir og Stefán Magnússon. Til málstekur framsögumaður Birgir Rafn Styrmisson.
Virðulegur forseti. Kirkjuþing 2011 ályktar að Akureyrarkirkja er ein af höfuðkirkjum íslensku þjóðkirkjunnar. Með leyfi forseta ætla ég að lesa greinargerð. Akureyrarkirkja hefur á margan hátt mikla sérstöðu umfram aðra sóknarkirkjur. Hún er ónætanlega höfuðkirkjan í höfuðstað Norðurlands og gjarnan notuð sem tákn fyrir Akureyri eða jafnvel allt Norðurland. Ákveði kirkjuþing að veita Akureyrarkirkju stöðu höfuðkirkju er Akureyrarbæ og Akureyringum mikill sómi sýndur. Slík ákvörðun styrkir stöðu Akureyrar og er góð uppörvun frá kirkju yfirvöldum til þessa langstæðsta byggðakjarna utan suðvestur hornsins. En þeir saga kirkjunar og byggðar á Akureyri samofin órjúalegum böndum eða allt frá miðri 19. öld. Segja má að Akureyrarkirkja hafi þjónað á margan hátt langt árabil sem höfuðkirkja, enda þóttu hún njótt ekki viðurkenningar kirkju yfirvalda sem slík. Akureyrarkirkja nýtur ekki sérstakt stuðning þjóðkirkjunar vegna sérstöðu sinnar. Sóknarnefnd verður því að seilast í sjóði safnaðarins til að mæta þeim kostnaði sem þrýst að því hlutverki kirkjunar að vera meira en sóknarkirkja. 50.000 ferðamenn sækja kirkjuna heim árlega og yfir sumartíman er starfrækt kvöldkirkja fyrir ferðamenn og hefur hún notið vaxandi vinsælda. Ennfremur má geta þess að í Akureyrarsókn eru 14 sjúkrahúsins, fjölmenni framhaldsskólar og háskóli. Þeim stofnunum þarf að sinna betur en gert hefur verið. Akureyrarkirkja hefur ekki sjálf valið sér það hlutverk að vera höfuðkirkja. Hún hefur ekki skipað sér sjálf í hefðasæti. Aðstæður eru einfaldlega þær að kirkjan hefur stöðu sem er langt umfram það að vera sóknarkirkja. Akureyrarkirkja má á hinn bóginn alveg vera höfuðkirkja og hún sómi sér vel sem slík. Sóknarnefnd Akureyrarkirkju, prestar og annað starfsfólk er reiðubúið alltaf á ábyrgð sem fylgir því ef kirkjan er ein að höfuðkirkjum íslensku þjóðkirkjunar. Í orði og af orði. Hitt er því mikilvægast að Akureyrarkirkja er sóknarkirkja. Vandi fylgir vexend hverri, það er álit sóknarnefndar og presta kirkjunar, að Akureyrarkirkja hafi nú þegar tekist á við vandan, sem fylgir því að vera höfuðkirkja. Án þess að njóta þó tilhýðilegar vexendar og viðurkenningar kirkjuyfirvalda. Ýmis félög sem ekki hafa ráð á fundaraðstöðu, hafa fengið inn í kirkjunni, þar má nefna AA-samtökin, sorgarsamtök, félag Parkinsonssjúklinga, félagsstarf aldraðra og margt fleira. Bókaðir atburðir í Akureyrarkirkju, kapellu og safnaðarheimili voru á síðasta ári 1400. Útferð frá kirkjunni um 100 og það bil 15.000 manns koma til erfidrykkju í safnaðarheimilinu. Árlega, eins og áður segir, koma 50.000 ferðamenn til Akureyrarkirkju. Messufall í kirkjunni óþekkt. Messa sérhvert sunnudag og marga sunnudaga bæði morgun og kvöldmessa. Samkvæmt dagbók kirkjunar munu því 100.000 gestir heimsækja kirkju og safnaðarheimili árlega. Ég legg þessa ályktun fyrir og vona verði þjörlega umræðu. Takk.
Til málstekur séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson, vígslubiskup.
Herra forseti, enda þótt Hóladómkirkja sé höfuðkirkja Norðlendinga og andlegt heimili þeirra, já og austfirðinga, nú í seinni tíð. Þá vil ég samt fá að styðja þessa tillögu. Ég tek undir það sem að frásögumaður sagði í sínu sínum aðgangsorðum að hún gegnir alveg sérstöku hlutverki á Norðurlandi. Og ég vildi mega líka henni við Hallgrímskirkju hér í Reykjavík að því leiti til að hún stendur eins og til hliðar við Dómkirkjun á Hólum til þess að hýsa stóra atburði kirkjulega viðburði og þá má einnig segja að hún sé stórmerk minningarkirkja Matthíasarkirkja eins og hún eins okkar mesta trúarskálds. Þess vegna tel ég vera gild rök fyrir því að við hugsum til þess að gera Akureyrarkirkju að skapa henni sérstöðu og veita henni aðgang þá að fjármunum sem að sóknarkirkjur almennt hafa ekki til þess að mæta þeim gríðarlega aukakostnaði sem söfnuður Akureyrarkirkju ber af þeim sökum sem hér hefur verið tilgreindir. En hvað það, þá vildi ég nú segja það líka svona til gamans að það algjörlega og lausu lofti gripið ef einhver heldur það sem að mér hefur verið hvíslað að þessi tillaga sé af mínum rótum runnar þar sem ég ætli mér að flytja vígslubiskups embætti til Akureyrar. Það alveg og lausu lofti gripið og ég get bara nota tækifærið og sagt það að því lengur sem ég hef búið á Hólum þeim öruggari ég í þeirri vissu að þar skal vígslubiskup sitja.
Til máls tekur doktor Hjalti Hugason. Forseti, mér langar til þess að fagna þessari tillögu og vona að hún hljóti brautargengi kirkjuþings og annara sem að máli fjalla. Ég vona að það sé ekki bara hreinn hrepparígur í mér sem gömlum Akureyringi en ég hef fylgst með starfinu í Akureyrarkirkju og gerir mig grein fyrir hvaða hlutverki hún gegnir svona oft á tíðum fyrir byggðirnar í Eyjafirði og ekki síst Eyjafirði fram þar sem að jarðarfarir fara oft frá þessari kirkju vegna smæðar kirknana í kring og auk þess má benda á ýmis konar annað starf sem þarna fer fram ekki síst yfir sumarið á vettvangi ferðamanna eða fyrir ferðamenn þannig að ég held að kirkjan á Akureyri og söfnuðurinn sem vel að því komin að fá þessa formlegu viðurkenningu og fagna því ef að yrði.
Til máls tekur séra Gísli Gunnarsson.
Forseti. Hvað þýðir það að vera ein af höfuðkirkjum íslensku þjóðkirkjunar? Það sjálfsagt ákveðin virðing sem í því felst, en það tengist líka fjármálum og beintengt í jöfnunarsjóð sókna. Og samkvæmt lögum númer 91 frá 1987 jöfnunarsjóð sókna, þá sagt að jöfnunarsjóð sókna eigi í fyrsta lagi að veita styrki til þeirra kirkna sem hafa sérstöðu umfram aðrar sóknakirkjur. Og það eru sem sagt þessa nefndu höfuðkirkjur sem er Skálholtsdómkirkja, Hallgrímskirkja, Hóladómkirkja, Dómkirkjan í Reykjavík og Hallgrímskirkja í Saurbæ. Í öðru lagi á jöfnunarsjóðunan leitast við að jafna aðstöðu sókna og styrkja sóknir Þar sem tekjur samkvæmt lögum sóknargjöld nægi ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum að dómi sóknarnefndar og sóknarpress að fengin umsögn héraðsnefndar. Í þriðja lagi á jöfnunarsjóðurinn að veita styrki til auðvelda stofnun sókna í nýjum byggðarhverfum og í fjórða lagi að styrkja kirkjulega félags- og menningastarfsemi. Síðan til reglugerð jöfnunarsjóð sókna þar sem fjallað þessar lagagreinar jafnframt því sem þær eru útfærðar nokkuð nánar. Eitt af fylgiskjölum með máli 2 var skýrsla jöfnunarsjóð sókna útlutun styrkja til greiðslu á árunum 1995 til 2012. Og þar kemur fram, þar samantekt styrki sem eru veittir til greiðslu áranum 1995 til 2012. Og bara til upplýsingar þá langar mig að nefna það að þar kemur fram að fimm hæstu styrk þegar á tímabilinu eru allt sóknir hér í Reykjavíkurprófastsdæmi. Eystra og vestra. Og kannski finnst okkur það ekki skrítið því að hérna náttúrulega lang flesta fólki. En á móti eru hér stæðstu söfnuðirnir. Þannig að þetta er kannski ekki alveg í nákvæmum anda jöfnuna sjóðsins að hlutfalli skuli vera svona. Og þegar tekið er saman prófastæmin, þá trónir þar á toppnum Reykjavík eystra og á þessu tímabili hafa 455 milljónir farið úr jöfnunarsjóði í það prófastæmi. Nú, ég nefni þetta hér af því að 15 hæstu styrkðum á tímabilinu er Akureyrarsókn, númer 13. Og hefur á þessu tímabili fengið 47 milljónir. Þannig að mér finnst nú kannski svona dáldið svona ofsagt að segja að Akureyrar kirkja nýti ekki sérstakt stuðnings þjóðkirkjunnar vegna sérstöðu sinnar. Það má svona deila þetta orðalag. En ef við lítum á tvær höfuðkirkjur á sama tíma og Akureyrarkirkja hefur fengið 47 milljónir, þá hefur Hallgrímskirkja í Saurbæ fengið 14,2 og Dómkirkjan í Reykjavík 61,5. Þannig að ef Akureyrarkirkja væri þarna með, þá þætti mér kannski ekki ólíklegt að hún væri svona einhvað nálægt Dómkirkjunni. Þannig að það er svona spurning hvort að Akureyrarkirkja hafi raun og veru verið að tapa mörgum milljónum á þessu tímabili fyrir það hafa ekki verið höfuðkirkja. Nú, ég ætla ekki að leggja gegn þessari tillögu því að mér sýnist hún ekki munu breyta miklu varðandi úthlutanir úr jöfnunarsjóði sókna. Hins vegar þá þetta frekar viðurkenning á sérstöðu Akureyrarkirkju og mér finnst mörg rök í greinagerðinni hníga því að þetta mál verði skoðað af fullri alvöru.
Til máls tekur Steindór Haraldsson.
Virðulegi forseti, ég styð þetta mál. Ég finnst sjálfsagt að ræða það líka hver eru skyldur höfuðkirkju. Ég hefði gaman að fá að vita það en getur svarað mér því. Ég veit það ekki. Og það alveg rétt sem hér kom fram að Akureyrarkirkja hefur margt mikla sérstöðu. Og þar sem að ekki verulega mikla peningar að ræða þá er þetta ætti þetta ekki að vefjast fyrir neinum. Og ég bara þakkláttur fyrir að þetta skulle koma að dagskrá og ég tel að hún sé með það sérstökum hætti í bara í huga þjóðarinnar, þessi kirkja og hún eigi það alveg skilið að vera eina höfukirkja. Takk fyrir.
Til málstekur Katrín Ásgrímsdóttir.
Já, forseti, þegar maður hugsa til kirkna á landsbyggðinni sem það eru margar fallegar og mikilsverðar að þá verður manni samt oft hugsa til Akureyrar kirkju vegna bara staðsetningar sinnar og sögu. Hún er náttúrulega þarna í þessum stóra þéttbýliskjarna og áberandi og mikið starf. En auðvitað er mann sem kemur fram í greinargerðinni getur átt við einsar aðrar kirkjur. Svo ég nefndi til dæmis Egilsstaðakirkju þá þjónar hann allir hér aðeins og sama hand og Akureyrarkirkja þjónar Eyjafirðinum. En það eru aðrir hlutir sem að velta þarna meiru. Það eru bara einhvern veginn staðsetning og saga og þetta þéttbýli þarna. Og einhvern veginn svona hugsa maður kirkjuna í svolítum heiður sessi þegar maður hugsa til kirkna á landsbyrðinni. En mér finnst það nú gæti verið mikilsvert að það yrði svolítið skýrt betur ef að úr þessu verður hvað að vera höfuðkirkja og mér finnst einhvern veginn að þetta sjá það á blaði fyrir hverja kirkju fyrir sig ef að þannig að reyna með í fjármunin hvaða skilduleiki þar á baki. Mér finnst að þurfi að skýra það betur og bæði fyrir þær kirkju sem eru í dag taldar höfuðkirkju og eins hvað kirkjan þarf að uppfylla til að bætast í hann hóp.
Til máls tekur Birna G. Konráðsdóttir.
Forseti, ágæti þingheimur. Ég segi nú eins og Hjalti Hugason, ég vona þess ekki einskær tilbyrningarsemi að ég styðji þessa tillögu. Ég er nú eins og margur annar gamall emmaingur og var mikið Akureyri og hef mikið verið Akureyri, bennum mín hafi verið þar og mér hefur alltaf þótt gífulega vænt um þessa kirkju. Ég hélt nú í barnaskap mínum af því að það er svo margt tengt kirkjunni þarna á Akureyri og fyrir norðan að hún væri höfuðkirkja. Ég líka í barnaskap mínum gerði mér ekki grein fyrir því að kannski væri ástæðan fyrir þessu tillögu auknum peningar. Það breytir ekki því að mér finnst Akureyrarkirkja per se vel verðskulda þann titil og þann heiður að verða höfuðkirkja. En ég tek líka undir með Katrínu, það væri afskaplega blóðlegt að fá að vita skildur þeirra kirkna sem eru höfuðkirkur, hversu til ætlastaðum og kannski þá líka í leiðinni hvort að þær hafi þá staðið undir þeim væntingum sem til þeirra er gert sem slíkra. En ég held að fyrirgerðu. Starfið í Akureyrarkirkju er mjög gott og virðingi fyrir kirkjunni er mikil. Það er alveg endi, þá segi ég bara, eins og ég sagði það, ég styð þessa tillögu.
Málstekur séra Baldur Kristjánsson.
Þetta stjóri, nei, forseti. Mér það afskaplega leiðist að það til og komið fram því að það er svo erfitt að vera á móti þeim þegar það komna fram. En þið verður afsaka, mér veist þetta tildur og hégómi. Það verður engin höfu kirkja bara við að verða tilnefnd höfu kirkja. Ég vil leggja fram breytingar til og að mér veist það svona tilögur í að koma frá biskupafundi. Ég gera fram breytingar til og það að fara, gera verið úttekt á kirkjum landsins með það í huga hverju hvaða kirkju beri það sóma, beri það titil með mestum sóma um höfu kirkju.
Þá tekur til máls biskup Íslands. Forseti, Akureyrarkirkja er höfuðkirkja. Hún ber höfuð og herðar yfir aðrar kirkjur vegna fegurðar, stíls og þeirra skýrskotuna sem hún hefur. Hún rís og haft yfir Akureyri og er táknmynd bæjarins. Og hún á sessi í hjörtum landsmanna sem slík. Hvað merkir þetta hugtak höfuðkirkja? Séra Gísli varpaði ljósið á það og ég vil svona undirstrika það sem að sagði. Þetta hefur munni engar þýðingu þannig lagað nema að þetta vísar til reglugerðar jöfnuna sjóðsókna. Þegar jöfnunarsjóður var til, þá var það meðal annars til þess að taka utanum þær kirkju sem er nutu sérstöðu og þar var fyrst og fremst verið að hugsa dómkirkjurnar og Hallgrímskirkju. Dómkirkjan sem hafði verið reist af konginum á sínum tíma og stóð frammi fyrir gríðarlegum viðhaldsframkvæmdum, Hóladómkirkju sem var á sama róli, Skálholtsdómkirkja sem að stjórnvöld stóðu fyrir að reisa og Hallgrímskirkja í Reykjavík sem að var sett og reista til hlutan löggjafans og stjórnvalda í landinu. Og þannig vildi ríkið skiljast við þetta að með jöfnunarsjóði væri sérstaklega stutt að þessum kirkjum. Og að öðru leiti hefur, og ég veit ekki hvernig þetta orð, þetta heiti höfuðkirkja kemur inn í það, inn í reglugerðinni, ég veit ekki einhvernig hvort það er ennþá í reglugerðinni, en einhvern veginn er þetta oft notað. Það var ákveðið í reglugerð að ákveðin prósent tala, ég menn ekki hvort það var 15% eða 20%, ég menn ekki hvað af jöfnarsjóði yrði til að styðja við höfuðkirkjum. Þannig að þetta var einhver svona vinnuheiti. Ég hef mikla samúð með þessari tillögu og eins og séra Baldur sagði, það er mjög erfitt að móti henni að þannig að hann þykja ákvæðlega vænt um Akureyrarkirkju. En sko í rauninni vildum við geta, ég er ekki viss að sé rétt að kirkjuþing sé að útnefna einhverja sérstakar kirkjur höfuðkirkjur. Við munum ræða kirkja á eftir sem sannarlegur höfuðkirkja í höfum Íslendinga, Þingvallakirkju. Þær eru svo margar og þær hafa svo margvíslega, þær svo margar sem að hafa þá sérstöðu að þær hljóta teljast í að við höfum þá tilfinningu í þeirra garð að þær bæru höfuðkirkjur. En þetta snýst einhverja sérstaka aðkomu að sérstaku verkefni jöfnunarsjóðs og ég held að það ættum við að fara með gát, hvort að við förum að útvíkka það eitthvað ég vil svona aðeins setja hveita til varfærinni í garðvartíð. Þá er orðið laust. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs og þá er fyrri umræðu 30. mál kirkjuþings lokið og framsögumaður fær orðið.
Virðulegur forseti, ágætt þingmenn. Ég þakka ykkur þessar fjölmiklu og góðu umræður um þetta mál. Jón Aðalsteinn kom með skemmtilegan vinkil á þetta að svo saga var ég komin á kreik að hann ætlaði bara að flytja embætti vígslubiskups til Akureyrar. Ég hef ekki heyrt það fyrr en sagan góð. Hjalti Hugason tók það nú fram að þetta verði nú ekki bara eintómum hreppari heldur að væntum þykju til Akureyrar kirkju. Gísli Gunnarsson konu með margt athyglisvert í þessu þar sem að jöfnunarsjóður kirkjuna kemur til ef að Akureyrar kirkju verður sýndur þessum sómi þá mun það sennilega lítið aukast sem að úr sjóðunum kemur vegna þess að kirkjan hefur notið góðs af jöfnunarsjóði undanfarin ár hefur fengið á einhverju 15 ára tímabili 47 milljónir eins og hann nefndi á meðan Dómkirkjan hefur fengið 60. Nú, Katrín Ásgrímsdóttir sagði að saga og hugur hennar til Akureyrarkirkju væri þannig að séð fyndist að það væri bara sómin einn ef að yrði. Birna Konráðsdóttir sagði sem gamal Emma yngur væri sér ákallega fýtt til Akureyrarkirkju. Ég þakka þessar góðu umræður og við sem að ljúka máli mínu á því að vísa orðum mínum til biskups sem ég fannst nú hefði mátt nikka eins betur á þessu svona væri höfukirkja en væri samt ekki höfukirkja svolítið svona sérstakt en ég skil nú alveg hvernig að fara en fyrst og fremst það sem að við erum að sækjast eftir með þessari tillögu er það að Akureyrarkirkju verði sýndur sá sómi sem henni ber og fái viðurkenninguna að vera ein af höfuðkirkjunum. Takk fyrir.
Þá kemur 30. mál kirkjuþings til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að málinu verði vísa til annarar umræðu rétt í pönt. Einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Það er lagt til að málinu verði vísa til fjárhagsnefndar þeir sem það samþykkja. Einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og 30. máli kirkjuþings vísa til annarar umræðu og fjárhagsnefndar.